Esportazioen jaitsierak Nafarroako hazkundea baldintzatu du urte hasieran. Jokin Sagarzazu. Nafarroako ekonomiak iazko erritmoaren antzera azten jarraitzen du, baina gero eta nabarmenagoak dira arrakalak. Barne jarduerak dinamismoari eusten dio, baina kanpo sektorearen ahultasunak bereziki esportazioen jaitsiera handiak -14,9 otsailera arte lehen hiruhilekoko argazkia desitxuratu du. Nafarroako BPGA 2,1 hazi da 2026ko lehen hiruhilekoan urte arteko terminoetan eta 0,5 aurreko hiruhilekotik. Nastat estatistika erakundeak ostegun honetan emandako datu aurreratuaren arabera. Ekonomiak hazkundearen bidean jarraitzen du, baina 2025ean erregistratutako erritmoaren azpitik. Dena den, datu horiek oro har bat datoz urte hasierarako espero zen agertokiarekin. Nafarroako gobernuak iazkoa baino hazkunde apalagoa aurreikusi du aurten, 1,8 ingurukoa, 2,3 izan zen iaz, eta 2,1 datorren urtean. Finantza erakundeek 1,6 eta 2,1 arteko hazkundea espero dute aurten. Nafarroako gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilari Jose Luis Arastik adierazi duenez, lehen hiruhilekoko datuak aurreko 2 hiruhilekoetakoen antzekoak dira. Eta horrek erakusten du Nafarroako ekonomia gai dela nazioarteko testuinguru gero eta ziurgabeagoari erantzuteko. Horren arira, azpimarratu du Nafarroa euroguneko herrialde nagusien gainetik azten ari dela, haiek batez beste 1%-tik behera ari dira eta. Hala ere, zehaztu du Nafarroako gobernua datuak etengabe aztertzen ari dela aldaketa esanguratsuren bat balego kuadro makroekonomikoaren berrikuspen berezia egiteko. Kontsumoa eta zerbitzuak. Datu zehatzagoen faltan, Nafarroan aurtengo lehen hiruhilekoko hazkundearen oinarrian barne eskaria eta zerbitzuen sektorea daude berriro ere. Arlo horiek eusten diote ekonomiari eta eraikuntzan ere portaera egonkorra antzeman dute. Elementurik ahulena beste behin kanpo merkataritza izaten ari da. Urteko lehenengo 2 hilabeteetan esportazioek 14,9 egin dute behera iazko epe berekoekin alderatuta. Eta inportazioak ere apaldu dira 6,5. Esportazioen jaitsiera handi hori eta ekonomiaren moteltze zantzuak oro har lotura zuzena dute industriaren bilakaerarekin Nafarroako BPGan 21%-ko pisua baitu sektore horrek. Nastatek martxoko industria produkzioaren indizea oraindik kaleratu ez badu ere otsailekoan 8,3 beherakada erregistratu zuen iazko hil berekoarekin alderatuta. Industria sektorean enpresa bat nabarmentzen da beste guztien gainetik. Volkswagen. Landabengo fabrika auto elektrikoetara egokitzeko trantsizio betean dago eta horrek ekoizpen erritmoak moteldu ditu. Horri gehitu behar zaio sektoreak oro har Europan bizi duen ahultasuna eta Alemaniako industriaren geldialdiak hornidura katean duen eragina. Erantzuteko gai. Arastik Volkswagenen Nafarroako lantegiaren egoera ere izan du mintzagai. Gogoratu du konpainiak datorren urterako aurreikusi duela lehengo ekoizpen kopuruetara itzultzea eta 1000 lanpostu inguru sortzea. Iaz ere Volkswagenen trantsizioaren ondorioak nabaritu zituen Nafarroako ekonomiak autogintzaren produkzioa 10,3 murriztu baitzen. Metalgintza berriz, 3,9. Beste alor batzuek aldiz, dinamismoz jardun zuten ala nola elikagaien industriak +1,1 papergintza zurgintzak, +1,3 eta energiaren sektoreak, +1,9. Dena den, atzerrian, 5,3 gutxiago saldu zuten enpresek. Arastiren arabera, nazioarteko testuingurua ez da erraza, besteak beste Irango gerrak eta beste tentsio geopolitiko batzuek energien prezioetan izaten ari diren eraginagatik. Hala ere, haren ustez, Nafarroako ekonomia erantzuteko gaitasun handia erakusten ari da. Eta alor politikoan ere, etxeko lanak egiten ari direla nabarmendu du. Nafarroa zor txikiena duen Espainiako erkidegoa dela gogoratu du, eta Espainiako gobernuarekin lortutako akordioari esker 2024ko superabita erabiltzeko aukera izango duela. Susperraldi ekonomikoan lagungarria izango dena.